हेलो।
Hello, selamat
Ya ya.
datang. Maaf nggak apa cik, saya Azira dari kedai kereta Inti Deras Segamat Johor.
Ah ya.
Boleh saya tahu cik ada tanya kereta ya dekat sini?
Ah ada ada.
Ada, cik dari mana cik?
Pahang.
Oh dari Pahang, kira cik tanya untuk loan kedai ke macam mana?
Ah ya betul. Yang saya
Cik
ada
tanya
WhatsApp tadi kan?
untuk Honda Civic eh?
Ah betul.
Kita sini kalau untuk Honda Civic kita ada satu saja tahun 2008 punya.
Okey. Sekejap ya.
Ah, boleh boleh.
12 saya bulan 8. Okey, baik. Cukup. Jadi okey macam. Saya cek.
Untuk Honda Civic tu kita ada yang tahun 2008 punya model. Tu set Android dalam 41,800.
Sisi berapa tu?
Ya ini sisi 18.
18. Dia ada satu model je ke? Ada pack tak?
Kalau Civic kita ada satu je sekarang.
Oh iya ke? Yang tu memang, yang ni nama apa ni?
Apa saya? Saya Zira.
Zura. Yang saya WhatsApp tadi ke?
Yang WhatsApp tadi maybe nombor office kot. Sebab saya terasa tak ada WhatsApp lagi nombor cik.
Oh ya ke? Ni nampak nombor ni dekat mana tu?
Ni dalam sistem.
Dalam sistem.
Dalam sistem HQ ni lah. HQ
Oh
bagi
ya
nombor
ke?
kat saya.
Kedai kat Johor.
Ya
Dokumen
betul.
macam mana ya?
Kalau macam dokumen untuk dalam kedai tu kita minta IC. Dengan statement sebulan, cik gaji sebulan dengan seorang gerentau. IC saja untuk dalam kedai lah.
Rento. Deposit macam mana?
Deposit kalau macam Honda FD ni paling rendah dari 8,000 lah cik.
Kalau ni lah 8,000 lah. Berapa tahun dan berapa jumlah tu?
Ini biasa kalau untuk dalam kedai ikat 6 tahun je lah. Bulannya
6
dalam
tahun.
751.
751.
6 tahun.
Berapa interest tu?
Kalau interest fix lah 10%.
10.
Kalau untuk dalam kedai.
Kalau macam ada sitos boleh kan?
Kalau sitos biasa deposit tinggi sikit lah dari 8,000 tu. Dia boleh
Boleh
lepas
tak?
cuma deposit lah tinggi.
Okey, faham. Maknanya kalau tak ada apa-apa sitos, minima dia 8K jugalah.
Ya betul.
Oh
Maybe
paling
boleh
rendah berapa
maybe boleh
8K?
dapat boleh dapat lagi rendah maybe dalam 5,000 ke tapi dia punya bulanan lah tinggi.
Faham. Selain daripada tu, proses dia berapa lama tu?
Kalau proses loan dalam 1-2 hari bekerja lah biasanya boleh dapat result.
Maknanya kalau kita hantar dokumen, lepas tu proses, lepas tu dapat result, lepas tu deposit tu bayar di kedai lah, bayar lah.
Boleh bayar dekat kedai sebelum nak bayar tu kalau nak test drive dulu ke apa ke boleh je tak masalah.
Macam
Kalau
mana?
nak booking, kalau nak booking dulu pun boleh booking 500 ke apa. Bayar transfer pun boleh tak masalah.
Booking untuk apa tu? Booking untuk ambil kereta ke ataupun booking untuk loan?
Booking untuk kereta. Tapi kalau kereta tak buat apa-apa,
Oh.
kita pulang balik duit tu.
Maknanya untuk confirm kereta tu lah maksudnya.
Betul.
Okay. Selain daripada kereta tu, macam kalau just harga dia rendah sikit lah kan?
Kalau Honda yang kita ada sekarang Honda City, Honda Civic, Honda Accord dengan CR-V je.
Oh.
Kalau Jazz kita tak ada lagi.
Kalau oi, kok ekor tahun berapa tu?
Kalau Accord 20 tahun 2010.
Harga berapa tu?
Harga 45 lagi, siap Android lah. 45,800 siap Android.
45. Yang tu 2.0 eh.
Ah, ya betul.
Dia model yang macam mana? Yang model yang latest ke, yang yang
Yang
yang macam
lama
mana
lah.
dia?
Tak ada lama mana lah yang saya nak pasti lah model yang ke berapa. Tapi kalau gambar dia saya boleh send lah nanti dekat
Kalau
WhatsApp.
macam Siti pula.
Kalau OCT saya ada GM2 dengan GM6.
Yang tu harga berapa?
Tahun 2009 dengan 14.
2014. Harga berapa tu?
Kalau 14, 45,800 saya ambil.
45. Oh, tinggi lagi harga. Tu harga untuk long kedai lah maknanya.
Itu untuk harga loan lah.
Untuk harga long kedai lah maknanya. Kalau macam loan long bank, dia harga lain lah sikit kan.
Kalau loan bank, dia lain sikit lah tu.
Okay. Boleh WhatsApp tak?
Boleh boleh. Nanti saya send
Saya
detail dia dekat WhatsApp lah.
nak gambar gambar tu, gambar kereta tu. Nanti apa-apa dokumen ke saya boleh hantar WhatsApp lah.
Okay, boleh boleh.
Okay, baik.
Okay, baik. Terima kasih.